Реготуни. Вступ. Дуже хочеться романа написати. Давай спробуємо. Розділ перший. Чудового червневого ранку на одній із затишних улиць тихого приморського міста, улиць, залитих п'янкими пахощами квітучої білої акації, біля брами невеличкого білого будинку стояв у задумливій позі середніх літ мужчина і пильно дивився вдалечінь. Чоловіче лице його мало правильні риси і не палахкотіло ніякою енергією. Рудувате волосся його не могло спадати на його високе, круте чоло, бо волосся його було і рудувате, і рідкувате. Прямий, нещодавно висяканий його ніс нікого не вражав своїми ніздрями, бо ніздрів було тільки дві, і то були звичайні собі ніздрі, що і не роздувались, і не западали. Тільки губи його, не зовсім товсті і не так, щоб уже дуже тонкі, вражали кожного, хто кидав погляд на нашого героя, бо одна губа була верхня, а друга губа була нижня. Біля нього стояла чарівна дівчинка років 7-8, чудесне, білокучеряве дитя, голубооке й ніжне. Такими бувають ангели, доки вони не злітають на землю в район Атлантичної Хартії. Дівчинка повними любові очима дивилась на мужчину і ніби запитливо чогось чекала. Нарешті вона сказала: «Тат, чи скоро вже? Мем так хвилюється?» Мужчина погладив чарівну дівчинку по білокучерявій її голівці і відповів з такою глибокою ніжністю, що зразу було видно, що за цю чарівну дівчинку він ні одного пенса аліментів не платив. «Дитя моє, – промовив він, – скажи нашій любій мем, що як тільки кеб під'їде, ми зараз же виїдемо. Проси нашу дорогу мем не хвилюватися і не крутити мені шариків». Дівчинка з глибокою відданістю подивилася на тата. «Єс, тат, я скажу мем, щоб не крутила вам шариків». «Іди, дитя моє», – сказав мужчина, продовжуючи дивитись вдалечінь вулиці, напоєну п'янкими пахощами квітучої білої акації. Прогумкав тат. І не встиг він прогумкати, як із-за рогу вискочив кеб, запряжений парою непаристих і нерисистих коней. Коні мчали малокровним галопом, а на козлах стояв немолодий уже тубілець, держачи в лівій руці віжки, а правою поливаючи вільним кінцем віжок пару непаристих і нерисистих коней, які, як потім виявилося, були обидва жіночої статі, і коли вірити енергійним вигукам немолодого вже тубільця, одну з них звали Душа, а другу – Мать. Проти будинку, де стояв у задумливій позі середніх літ мужчина, після енергійного наказу тубільця на козлах «Трррррр! Душа й мать! Трррррр!» кеб став. З двору вийшла мем, ведучи за руку ніжно голубооке і білокучеряве чарівне дитя, а за ними гарновидна покоївка, прописана як племінниця, міс Пріська, з кошиком повним тарані, свіжих огірків, паляниці, варених яєць, пшеничної віски, полуниць і тому подібних пудингів. Тат, мем і чарівне дитя поїхали в гідроорнітологічну подоріж на Обіточинську косу, що врізається в Азовське море біля міста Ногайського. Світило сонце, плескалось море, минали години й дні 1926 року нашої ери. Розділ другий. В цім розділі татові слід би було б помріяти про Ногайські степи, про ногайців, про місто Ногайськ, взагалі вдатися в старовинну історію або в історичну старовину, але татові якраз хотілося їсти, через те він попрохав зупинити кеба, виліз із нього своїми супутниками, розіслав на травиці над морем плед рядно. А після трапези почали купатися, так що екскурси в далеку старовину довелося облишити. поїхали далі. Так ото купаючись та закусюючи, чи закусюючи та купаючись, і доїхали наші подорожники аж до міста Ногайського, звідки, як уже було сказано, врізається обіточинська коса в Азовське море. Тут татові слід би було помріяти про те, що таке обіточинська коса, звідки вона взялася, її географічне і всякі інші положення, її економічне і всякі інші значення. Але тата з мем із донькою покликали вечеряти хазяї, де вони зупинилися, і мріяти було йому ніколи. Після вечері полягали спати. Розділ третій. На ранок тат, мем і чарівна дівчинка поїхали на обіточинську косу. Там вони прибилися до рибальського куреня, познайомилися з симпатичними рибалками, з їхнім життям і роботою. Про рибальське життя на обіточинській косі чимало можна було б цікаво занотувати, та татові не було коли це робити, бо він або юшкуїв, або купався в нечисленних лагунах і затоках, рибалив з рибалками, помагаючи їм витягати сіті, вечорами стріляв бакланів, розшукував чайчині гнізда і таке інше. Мем увесь час пляжилася і купалася, а чарівне дитя купалося, пляжилося і ловило метелики. І мем, і чарівне дитя у вільний від пляжу час їли юшку, їли рибу, їли яєчню і інші пудинги, та так їли, що викликали у рибалок неабияке здивування. «Дивись, вроді як дама, а їсть як за себе кидає. І дитьонок теж». Після вечері завжди довго точилися дискусії на тему, що краще – обіточинська коса чи обіточинська юшка. Перевага була завжди на боці обіточинської юшки. Після юшки лягали спати. Мем і чарівна дівчинка в курені, а тат з рибалками біля куреня на запашному сіні. І кожної ночі над Ногайським степом, над обіточинською косою, над Азовським морем, аж до ранкової зорі не гасли зорі.